ครับในขณะที่โจไบเดนตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตกำลังเฟ้นหารองประธานาธิบดีหญิงมาเคียงคู่กับเขาชื่อของพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์ก็ได้รับความสนใจจากสื่ออเมริกันในฐานะหนึ่งในตัวเต็งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับได้เผยแพร่รายงานข่าวและก็บทวิเคราะห์คุณสมบัติของแทมมี่อย่างน้อย3ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าแม้เธอจะไม่ได้ใกล้ชิดกับไบเดนแต่ทีมงานของเขาก็ค่อนข้างจริงจังโดยได้ทำการสัมภาษณ์เธอและขอให้แทมมี่ยื่นเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดแล้วซึ่งนักวิเคราะห์มองนะครับว่าหากแทมมี่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจริงอาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและสหรัฐได้ประวัติชีวิตส่วนตัวและการทำงานของแทมมี่นั้นถือว่าโดดเด่นทั้งการเป็นทหารหญิงผ่านสงครามอิรักจนสูญเสียขาทั้งสองข้างในปี2547การเป็นวุฒิสมาชิกคนแรกนะครับที่ให้กำเนิดบุตรในขณะดำรงตำแหน่งและยังเคยพาลูกสาววัยแรกเกิดเข้าร่วมการโหวตในสภาด้วยแทมมี่ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมกิจการทหารผ่านศึกรัฐอิลลินอยส์นะครับในปี2549ถึง2552ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกสหรัฐเมื่อปี2552ถึง2554ก่อนจะเข้าสู่สภาด้วยการเป็นส.ส.สหรัฐ2สมัยจากเขต8รัฐอิลลินอยส์เมื่อปี2556จนถึง2560และเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐจากรัฐอิลลินอยส์ตั้งแต่ปี2560บทบาทของพันโทหญิงคนนี้เด่นชัดในด้านการทำงานเพื่อสิทธิของทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงด้านนโยบายคุ้มครองคนพิการนอกจากนี้ครับแทมมี่ยังเคยกล่าวแสดงมุมมองด้านการทหารระหว่างประเทศไทยและสหรัฐไว้ว่าในฐานะลูกครึ่งไทยสหรัฐมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องสานต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐให้แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นมีความสำคัญต่อกิจการของสหรัฐและสหรัฐควรที่จะมุ่งสนับสนุนพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้นพอแชมเบอร์อาจารย์ประจำศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวกับ VOA ไทยนะครับว่าในฐานะนักการเมืองอเมริกันแทมมี่ไม่ได้แสดงจุดยืนต่อขั้วการเมืองในไทยอย่างชัดเจนและบทบาททางการทหารของเธอนั้นก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐแน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐเริ่มฟื้นตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไทยมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562โดยสหรัฐครับเคยลดเงินช่วยเหลือด้านการทหารหลังไทยมีการทำรัฐประหารเมื่อปี2557จนกองทัพไทยหันไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศจีนมากยิ่งขึ้นอาจารย์พอมองนะครับว่าจุดยืนด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะต่อจีนของแทมมี่เห็นได้จากการที่เธอเป็นหนึ่งในวุฒิสมาชิกที่ผลักดันกฎหมายบทลงโทษในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกเมื่อปี2562ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีกำหนดบทลงโทษต่อกิจกรรมบางประการของจีนในเขตน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทดังกล่าวโดยเชื่อว่าหากแทมมี่ได้รับคัดเลือกนะครับและพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งเธออาจจะมีบทบาทสำคัญในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนต่อกองทัพไทยสุดท้ายอาจารย์พอลชี้นะครับว่าแม้แทมมี่จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการแต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะว่าโจไบเดนอาจจะต้องการรองประธานาธิบดีที่ช่วยดึงคะแนนจากกลุ่มฐานเสียงที่เป็นคนผิวดำหรือว่าฮิสแปนิกทางด้านนิวยอร์กไทมส์กล่าววิเคราะห์ว่าแทมมี่มีจุดยืนด้านการเมืองแบบซ้ายกลางซึ่งอาจจะช่วยเธอดึงคะแนนจากฐานเสียงแบบกลางได้เมื่อเทียบกับตัวเต็งคนอื่นๆนะครับเช่นวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนที่เป็นคนหัวก้าวหน้าชัดเจนแต่ก็มีอายุถึง71ปีเมื่อเทียบกับแทมมี่ที่มีอายุเพียง52ปีหรือวุฒิสภาคาร์มาราแฮร์ริสที่ต่อสู้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างจริงจังแต่กลับไม่ได้รับความนิยมจากกลุ่มฐานเสียงอเมริกันผิวดำเท่าที่ควรนอกจากนี้ครับนิวยอร์กไทมส์ยังวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของแทมมี่อาทิเช่นไม่มีบทบาทในประเด็นที่จะเป็นนโยบายหาเสียงสำคัญเช่นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่ากิจการตำรวจอีกทั้งเป็นนักการเมืองจากรัฐอิลลินอยส์ซึ่งเป็นรัฐที่มีฐานเสียงของพรรคเดโมแครตจำนวนมากอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดครับเธอไม่ได้เป็นชาวอเมริกันผิวดำที่จะช่วยทำคะแนนให้ไบเดนได้โดยเฉพาะในขณะนี้ที่กระแสการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบจากกรณีการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับหากแทมมี่ได้เป็นตัวแทนของพรรคลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในครั้งนี้เธอจะเป็นทหารผ่านศึกหญิงคนแรกชาวเอเชียนอเมริกันคนแรกและสตรีที่ไม่ใช่คนผิวขาวคนแรกจากพรรคใหญ่ที่ได้ลงชิงตำแหน่งระดับชาติผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน